Tātad mums Oskars nav un Ilzenā, un lūdzu balsoju, vai kādam ir kāda priekšlikuma par sēdes kārtību? Jā, nav. Tad uzsākam balsojumu, bet man nepasaka. Sistēmas attīstības stratēģijas izstrādes lūdzu ziņo Dace.
Labdien, godātie deputāti. Tātad šī gada maijā mēs pieņēmām lēmumu par izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādi. Nosakot termiņu, kad izstrādē jābērts ir 24. Gada martā. Bet pamatoties uz to, kad ieilga iepirkuma procedūra un faktiski līgums ar potenciālo pakalpojumu sniedzēju, ar potenciālo pakalpojumu sniedzēju tika noslēgts tikai 21. Novembrī, un pēc līguma ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādes termiņš ir 7 mēneši kopš līguma parakstīšanas. Tad sanāk, ka faktiski šo ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādi var pabeigt šī gada jūnijā. Un tāpēc ir lūgums pagarināt šo ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādi. Stratēģijas izstrāde norit atbilstoši grafikam šobrīd, visu atbilstošu plānu, kas tika pievienots pie līguma. Un šo piedienu izstrādātāji tieks ar visiem izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, Čūkstas pamatskolā, kur mēs kopīgi analizējam atbilstoši plānam situāciju izglītības jomā. Lūgums atbalstīt.
Kādam ir tādi jautājumi? Kādi jautājumi priekšu, kur nav, tad lieku balsojam. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Otrais sēdes jautājums par speciālās izglītības iestādes licencēto speciālās izglītības programmu īstenošanu vienu vietu Tukuma pilsētā.
Lūdzu. Labdien. 10. Janvārī ir saņemts centrālās finanšu un līguma aģentūras apzinums par projekta infrastruktūras un mobilitātes pilnveida efektīvas kvalitātes un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādes Tukuma novadā apzinums par apstiprināšanu. Līdz vienošanās slēgšanai par projektu īstenošanu ir jābūt lēmumam par speciālās izglītības programmas īstenošanu vienu vietu vienā administratīvā teritorijas vienībā, kas būtu Tukuma pilsēta. Kā būtu mums atbalstīt?
Vai mums?
Šis tad būtu tad gala lēmums, kur mēs vairs pēc tam grozīt, nu tikai ir atgriezt, protams, mēs varam mainīt, bet teritoriālo vienību mēs tad vairs mainīt nevaram.
Adresi mainīt varam?
Adresi, šeit nemaz nav minēti, jā.
Adresi mēs nevinam, jā.
Jā, bet teritoriālo vienību tad mēs nostiprinām konkrēti.
Tad mēs jau nostiprinām, tad būs to kukļos
Kādēļ šāds ir cīņas, jo nu, pēdējās reizes mēs vēl esam diskutējuši par kantos internātu vidusskolu, no medijas mēģi, jā, mēs esam par to
jūtājuši. Cik solēlis arī projektā ierasīt, kas te varētu būt kantos, ne?
Jā.
Ko jūs tā nezinu? Ko tu tagad no tūko medijas?
Kāpēc tieši pilsētā? pirms citu lēmumu pieņemšanas tiek veikta dažādi datu analīze. Un šobrīd izanalizējot datus, kāda ir situācija šobrīd, Tukuma pamatskolās pārni, tad pirmkārt lielākā daļa, gandrīz 30% bērni, Tukuma pilsētā dzīvojošie bērni. Ja mēs šo te speciālās izglītības programmas nodrošināšanas adresi pārnesam kaut kur pārpus pilsētas teritorijas, līdz ar to sanāk, ka mēs lielākajai daļai šo te izglītojumu nenodrošinam izglītības pieejamību atbilstoši viņu vajadzībām. Pirmkārt, tas ir viens. Otrkārt, ļoti veiksmīgi ar iepriekšējo gadu mēs esam uzsākuši ārpus izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanu spārnos. Mēs zinām, ka iepriekš esam ļoti pašvaldīgi, ļoti ieguldījusi finansējumu tieši lai attīstītu pamatskolu spārnu ar speciālistiem un materiālu tehnisko bāzi, kas ir nepieciešama dažādu atbalsta pasākumu nodarbību organizēšanai bērniem. Un šobrīd ļoti veiksmīgi mēs nodrošinām arī citu izglītības iestāžu bērniem šos te speciālistu pakalpojumus. Ja mēs pārceļam šo iestādi kaut kur citur novadā, tad iespējams arī šiem mēs paskatinām šo te speciālistu pieeju. Tie ir tie galvenie argumenti, kāpēc tieši par labu pilsētai. Jā,
man jāatbild, kuram datumam un uz kuram laikam mums ir jāapvienot.
Līdz 27. Gada, 31.
Jā, tas ir vēl divi gadi, un mēs jau pat vēl nezinām, kā situācija var
mainīties. Šis jautājums arī ir uzdots. Mums galvenais, lai būtu domas lēmums par to, ka līdz šim periodam vienā administratīvā vienībā nodrošina. Ja mēs uz šo periodu vēl neesam pabeiguši būvniecības darbus, tad mēs drīkstam atrasties pagaidu telpās kaut kur citur, bet mums ir lēmums, ja? Un šis lēmums, tad ir šie grozījumi ministru kabineta noteikumos tika veikt pateicoties tam, ka mēs kā pašvaldība inicijējām pagarināt šo termiņu, jo pirms tam bija termiņš 25. Gada, ja? 31. Augusta, ja? Tad šis termiņš ir pagarināts un jauns būvniecība notiek. Viņi var notikt, bet mums ir jābūt šobrīd pieņemtam lēmumam, kad mēs startējam projektā, tad līdz 27. Gadā mums būs vienā administratīvajā vienībā.
Tas viss ir ļoti pareizi, bet es, manuprāt, domāju, lai mēs tam esam bloks, un ja ir iespēja, tad es domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties uz Tukuma pilsētu.
Vienkārši norādīt vienā administratīvajā vienībā. Zanda, ko vēl noskaidros, jo tikai tā būs vajadzīgs jau domas lēmums, varbūt līdz domas lēmumam šo te var noprecizēt ar CPLA.
Es principā esmu pret šo, jo gribot dabūt naudu ēku, telpu, remontam, mēs pasliktinām bērnu stāvokli. Šie bērni ar īpašām vajadzībām. Un varbūt nav no svaras 60% vai 40%. Bērniem, šiem bērniem atrasties lielā pūlī jau ir traumējuši. Tas jau viņiem pasliktina stāvokli. Un ja mēs viņus visus gribam salikt vienā ēkā, vienā telpā, nu nebaisies labi. Un, nu, man nevienā telpā, nevienā. Un bijām lamiņos. Nu, viņiem tur ir ļoti labi apstāties šiem bērniem. Ļoti labi. Un tā prasība visus vienā adresē līdz. Es vispār nesaprotu to prasību.
Nu, mēs arī nesaprotam to prasību.
Nu, bet ir jārunā par to,
ka
mēs...
Par to ir runāts, ka tāds ir ministra kabineta uzstādījums, un tāds ir projekta uzstādījums, ko nav iespējams mums kā pašvaldībai mainīt. Nu, tad mums arī tas nav
saprotams. Tas nav labs projekts kā tā gadījumā. Ja viņi nav gatavi mainīt, šiem bērniem būtu svarīgi tiešām mazās kopās dzīvot. Mazās, nevis lielās.
Bet viņa vienā uzturās mazās kopās, 5-9 bērni ir maksimums, cik var būt kopā, vienlaicīgi ir 6. 5-8 programmas bērni maksimums, 10 tās ir mazas kopas, un viņiem tiks plānots atsevišķas telpas un tā tālāk, jā?
Jā, bet internāts palikšana tā pat ir liela.
Ja mēs runājam par internātu, tad valstis vispār tiek pārskatīts jautājums par internātu, un iespējams, ka internātā pēc iespējas mazāk bērni vispār varēs mitināties, jā? Tas ar šobrīd ir viss procesā jautājums.
Jūri, jūri. Jūri, jūri. Pusi pateikt, bet tā ideja,
pat pieeja nepareiz manas kārtiem, par to vispārām, bet to mēs nevaram izlabot laikam, tas nav. Bet ir cits, es jau dacēju prasīt par ekonomisko pamatojumu. Ir kā mēs esam gājuši tur vienu, otru, trešo variantu, kādā Latvijas, tāpēc, ka negrib, ja? Tas varbūt būt ideālāks variants, nu, sagatavotāks variants. Bet, nē, tas jau, ko Edīja teica, ko, nu, kokums, tas jau, bet tas noteikumi jau to prasa, šīnī gadījumā mēs nevaram savādāt. Bet man vairāk interesē šī ekonomiskā puse, jo, ja mums ir, nu, nedaudz informācijas par to, ka, ja mums bērndārzā mēs pārtaisam viņu kā nepieciešamās telpas, tas pašlaik ir, nu, spēkā, man liekas, tur darba grupa arī analizē un ir skits sagatavots arī kāds pārpūs.
Un tad arī būs ekonomiskais pamatojums, jo šobrīd izvērtējot.
Viņa nav, es gribētu pabeigt, tad viņa nav, bet gadījumā, ja tiešām tā pašlaik ir iezīmēs, ka šī pārbūve, kas ir aptuveni 1500 līdz 2000 par kvadrātmetru vajadzīgais, sastādīs, pret valsts iegūto 700 tūkstošiem sastādīs ap 3, vēl 3, ap 4 miljonu.
Un
pasakinās savu, tad atklāt, sakot, nu...
Mums nevajag šo projektu.
Mums šādu projektu nevajag, ja? Un no tāpēc par šiem 3 miljoniem mēs tiešām tajā vietā, kur atrodās viņu pašlaik, ja viņu drīkstēs, atrasties dažādās teritorijas, ka nepieņem vēl kādā un, ka viņš par tādu institūciju nevar atrasties, dažādās atrasties, ja? Tad pamatojumu pārtaisīt bērndārs par tādu ir pilnīgi garām, ir labāk tad uzcelt pilnīgi piebūvu tādu klātu, kas ir nepieciešams sakārtot tur, kur pašlaik atrodas, un bērnu ide ir desmitreiz svarīgāk nekā vadāšana nevajadzētu.
Un vadāšana arī kaut ko maksās, un atkal atceramies, ir bērni ar īpašām vajadzētu.
Nē, vienkār domā viņa vairāk nekā...
Nu, vienalga, tas ir tas, ko es minēju, ka tā vadāšana jau arī ilgtermiņā maksās.
Maksās, un ja jūs
vēlētu. Nu, ja kurā gadījumā mēs mazliet šeit nonākam pretunā par to, ka vienu vietu daudz kopā, ja kurā situācijā, kur mēs pārcelsim neatkarību, vai uz Tukuma pilsētu, vai uz lauku teritoriju, šeit būs viņi visi vienu vietu.
Jā, bet ar mums ir jācīnās, vai mums šo projektu nevajag, vai jācīnās pret šo prasību vienā vietā. Visi adrese, nu, iestāde varbūt viena, bet adrese nē.
Ja nedrīkstēs būt, tad praktiski mums paliks tikai viena iespēja atteikties no projekta. Jā, ekonomiskais.
Nu, nedrīkst, jā, ja mēs šo nevajag, šo mēs esam jau skaidrojuši.
Ja mēs pieņemam šo lēmumu.
Jo par to jau mēs runājam jau kādu laiku, ka tas nemainīs šis nosacījums, netiks mainīts.
Nē, tātad pieņemam šo lēmumu, mums paliks tikai viena vēl iespēja, ka mēs atskaisam. Tad, kad būsim detalizējuši ekonomisko daļu un vispārējo, jā.
Inga, bet es domāju, ja mēs tagad turpinām to pie, tad tā nebūs kaut kā tur resursu apgūtināšana vai kas, ja tagad nabaga projektētājs, meitenes, arhitektes, projekta vadītājs zīmēs, rakstīs, darīs, un pēc tam mēs tieši izmetam izkastēm, tad pasakam, mēs un ņēmām vai neņēmām, nevis viņas uzzīmēs vienā ēkā, tagad mēs pārdomājam, liekam otrā ēkā, zīmēs atkal otrā ēkā un beigās. Nu,
vai bez ekonomiskā pamatojuma vispār nevar pateikt, kurš izdikot.
Es mazliet atvainošu, ka mums par šo te lēmumu bija atsevišķi pagājušajā tikšanās, uz kur bija aicināti visi deputāti, un mēs par to diskutējam. Vai ne? Vai mēs piedalāmies, vai mēs nepiedalāmies? Un bija līdzīgi jautājumi. Un mēs atkal vēsturiski atgriežamies turpat sākumu
posmā. Jā, tā bija tāda, ka ir cerība, ka varbūt atļaus, palikt divās minūtēs, un tad ir skaidrs. Man ir skaidrs.
Nē, pieņemot lēmumu, mums paliek tikai viens ceļš atteikt.
Kad sākumā, kad mēs tā runājām, tiešām tas likās tā, nu, ok, tad, ne, principā, tu dzīvojot to domu, principā, tad aizvien lielāk pārliecība rodās, ka par šiem argumentiem, ka viņa vīti un...
Gribot tos 700 eiro, 700 tūkstoši eiro, ko mēs liekam pretī?
Beigās palicis vēl tukšu lamiņu un vēl viens grauds.
Un tāpēc mēs nākam pie jums par priekšlikumu, un jūs esat lēmēju vari, jūs neņemt. Mēs par to diskutējam jau iepriekšējā gadā. Es jau no paša sākuma teicu, ka tā nav nekāda nauda, zinot, kāds ir šobrīd būvniecības izmaksas, ja? Cik mēs tērējam cilvēku resursos, kur jau mums ir pārslogoti gan iepirkumos, gan projektu izstrādēs un tā tālāk, ja? Jautājums, kāds ir mūsu lēmums, ja ejam to tālāk vai neejam. Arī mēs ne tikai attīstības nodaļa ar izglītības pārvaldes speciālisti analizē datus, gatavo, tērē laiku uz to, tad pasakam nē, skaidru nē un viss.
Nu, mūsu tā, kā tu jau dati minēji, mūsu pēdējā tikšanās, kopīgā pēdējā tikšanās, bija tiešām toreiz, kad mēs bijām pie plāmiņas, ja, tā, tajā brīdī mēs pieņēmām lēmumu start, dot zaļo gaismu startē šajā konkursā ar nosacījumiem, ko jau arī Edvīte teica, ja, par to, ka tā ir jāprecizē vai var vai nevar, ok, nevar vairākās adresēs. Un tad bija tā doma, ka atgriezīsimies pie šī jautājuma par adresi kā tādu. Šobrīd es saprotu, ka daži grupi ir strādājis pie konkrētas vienas adreses. Vai ir kādi indikatīvie skaitļi, ko jūs varat nosaukt, vai atspēkot šos argumentus, piemēram, tiešām par tiem 700 tūkstošiem,
pret
kopējo, vispārējo izmaksu tām, ja, nu, ir tīri indikatīvi.
Skaitļi būs zinām nākam trešdien, 22.
Tā, tad nākošais jautājums ir šīm lēmumam, kāds ir termiņš, tad mums viņš ir jāiesniem.
Janvārī.
Tas ir noteikti,
jā? Jā, jā.
Un būt
tīkli parakstīšana ar CPLA un tas notiks līdz janvāra beigām.
Sāncīs, ja lauši kaut kas
ir
tādā.
Kāds ir, mēs nekādas maksājums pagaidām, ja tas arī nav.
Tad, bet līdz dūmas redēkums, ko pamatojumu par šo te variantu, kas ir atvērta ar saistīts, būtu iespējams saņemt.
Nu, tādā gadījumā es kolēģi jau lūgtu, ka vai mums pirms vai pēc finanšu komitejas vai finanšu komitejā mēs par šo tomēr konceptuālu vienojumus, jo ir tiešām, ja ir 70% mūsu naudas, un mēs pasliktinām stāvotu, paši to apzināmies. Plus vēl iegūstam spēles, kurš mēs nezinām, kā tālāk rīkoties.
Nu, tas ir skaidrs, es atvainos mārstupies tev pārcaucis, kas ir skaidrs, ka mums jebkurā situācijā mūsu ieguldījums būs ļoti liels, jo mums neviena no šī brīža ēkām nav tādā stāvotu, kurā mēs varētu tiešām uzlabojot kvalitāti nodrošināt viedvību. Neviena. Tie paši lamiņi arī nav. Lamiņi ir ļoti sliktā stāvoklī, tur ir ļoti daudz jāiegūt. Šobrīd jau
labi zināt, skaidrs. Bet, kad būtu ļoti labi šobrīd zināt šo ļoti daudz tiparistā izteiksmē. Cik tas ir vienā gadījumā ļoti daudz un cik ir otrāk, jo ar ļoti daudz iepazīt,
tas ir ļoti grūti.
Ar skaitļiem ļoti daudz šādā izpildījumā ir ļoti grūti, lai būtu labi salīdzināt. Šajā gadījumā salīdzināšana nav nekādējama vai slikta. Ieguldījums lamiņos pret ieguldījumiem, tad, kad mēs sanākam vienā adresē. Vai vienā tiešā reālā pielietājušā.
Vēl ir arī jāpadomā par to vietu, jo lamiņa patiešām, nu,
Paldies, kopiši, mēs apzināmies,
mēs
pasliktinām tādu stāvokli, mēs neesam. Ar kādā mēs arī šo izpīmā teicām, ka vajag saprast, kāds izmaksas tur uzlabojumies. Tas bija tā. Un līdz šim brīdim es viņus neatrizēs. Varbūt kāds
es nepiedalījos
A kā mēs tagad mēs balsojam to, ka Tukuma pilsētā vai tā kā Tukuma novadā, vai man to...
Virzam kontekstālu uz priekšu šobrīd. Virzam
uz priekšu novadā jau nekā. Nē, varbūt arī pagasta administrīvā vienība ir viens pagasta arī, ja? Tukuma pilsēta ir viena
administrīvā
vienība. Bet dīvaini, ka novads nav administrīvā vienība, jo iestādi, jo mums ir serds, Jūtis mums jau ir viena speciāla aizdienas ietāt, bet tāds, tas ir problēma šajā projektā, startēt tas, ka viņi ir divās administrīvajās vienības, ja? Kas nu, īsti nav saplēts.
Attīstību nodeļa tā, ka ir uzdevums, kad nākošajā nedēļā noskaidrot, vai to pilsētā var aizvietot ar vienu vietu Tukuma novadā. Nu,
kad... Nē, nē, tas ir noskaidrots, jo tas jau ir noskaidrots. To nevar, tas jau ir noskaidrots.
Nē, tur ir. Bet tur ir jābūt konkrēti pilsētē nosaucē vai pagastā?
Nē, var būt arī pagasts, jo arī pagasts ir viena administrīvā vienība.
Nē, ir jānosauc konkrētā vienība.
Vienība.
Ir jānosauc konkrētā vienība, jo šajā lēmumā.
Jā, viņa ir
taču lai viņi var pārliecināties, vai tā ir viena administrīvā vienība.
Kāpēc mēs domājam, ka tur vēl nevar mainīties tas jau vienā no, nu, kad tur...
Ja viņi jau atbildīja, ka divreiz ir jau vēstuli.
Nu, tur mainās cilvēki nākoši atbildīt. Mēs nezinu. Jo tas ir apsvars, tā prasība jau pati par sevi.
Bet šobrīd jau tev vairāk jautājums ir tas tā finansiālā puse, vai mums vispār jēna tā projekta tā startēt, jo mums jau vairāk tā projekta būs
īsts.
700 tūkstoši jau.
Labi, tad mēs griezam jautājumus priekšu, finanses komitejā mums ir pasirums finanses. Jā? Attīstības nodeļa jau nepaspēj sadzīvēt
lomības.
Tur jau ir speciālistiem.
Kāpēc vai pilnīgi pietiks vismaz viens cipars, cik ir jāiegūda, lai sakārtu bērndārdu, atbilst par šīm telpām, jo no bērndārdu mēs pārtaisam par skolu.
Tas jau būs, jā, bet lamiņu nebūs.
Sporta komisijā ar
vērtēt šis, bet no biedrības vēl nebija skaidra informācija, lai viņi finansāli un tehniski šo sacensību varētu saorganizēt. Janvārī no biedrības tika saņemta informācija, ka viņi varētu to, tāpēc mēs viņu izskatījām janvāra komisijā. Bet ir atkal mainījušas nedaudz apstākļi, un es domāju, ka biedrības pārstāvis nedaudz pastāstīs un kādas prezentāciju.
Bet pirms tam brīdis. Jā, kā arī biedrības, kāds bija sporta komisijas mājums janvārī?
Koncepts ir atbalstīt, bet ir mainījušas apstākļi.
Bet uzklāsīsim
To visu uzsākām, jo bija Jaunpilī ļoti laba treniņa trase, bet nebija satensība trase. Un satensībās bija trūkstāt iespējas, kur bija principā tikai mešs. Un tad 18. novembrī tieši Latvijas dzimšanas dienas 100. gadu mēs nodibinājām klubu, kā mums klubam ir tikpat gadu, tikai bez 100 kā Latvijā. Un tad šito visu platību mēs nozāģējām, pārvietām par starta ieskrējienu, kas trūka trasē. Līdz ar to vajadzēja arī padomus, jeb stāvliet skatītājiem un dalībniekiem. Arī tāds iekārtojām. Un tad tā pamazām gājām uz priekšu. Un tad tur bildīs būs tā, kā mēs tur laicīgi gājušas un priekšu būs īsi. Tā principā būtība ir tāda, kad mēs 18. gadā, kas sākām, uzreiz bija tāda doma taisīt līgo kausu, kas, nu, jo tajā laikā nekur nekas nenotika, tas bija tāds tukšais datums, var teikt, un tad mums sēdnes atbalstīja, tikai teica, ka, nu, lai tie kalendārā ieiet iekšā, tad labāk būtu veidot nacionālo kausu, kas patreiz mums arī ir, ja tas ir kalendārā federācijas tajā kopējā iekšā, un tad vienkārši mēs pieliekam klāt to jaunu strīgo kausu, kas mums, nu, jau ir, jo šogad būs 7. Un tāda trasa visai izskatījās, bija tas mešs, kas ir nozāģēts, ja, un trasa ir tika izveidota šāda, nu, jāsaka godīgi, ka šī ir pati pārredzamākā trasa, ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, jo, ja citās trasē šitas laukums tika uzbērts pilnībā, no nulles, vai tās vispār nebija tas skatītāja laukums, un principā ir trīs vietas skatītājiem, ir precīzāk divas vienam divas, kur var redzēt pilnīgi visu trasi, un kura ir ļoti pārredzama, un principā pārredzamākā Baltijā noteikti Latviju, un vispār no runas, jo stāvot šī laukumā, kas tika uzbērts pilnīgi no nulles, tu var redzēt pilnīgi visu trasi. Nu, tas ir tas galvenais. Nu, arī trasa ir pati par sevi ļoti kompakta, ļoti patīkama priekš braucējiem, pats arī brauc, un man arī man pašam ļoti patīk tā trasa, jo, nu, viņi ir, protams, tehniska un nepārāk viegla priekš, bet nu, bērni brauc, un arī iesācēji brauc, un trasa kā tāda ir novērtēta, vismaz, nu, no jebkura braucēja, kā, nu, ja ne pati labākā, tad, nu, viena no labākajām trasēm Latvijā vai pat visā Baltijā. Nu, un tā mēs pamazām gājām uz priekšu ar domu tādu, ka nākotnē iesim uz priekšu, protams, apstāties nevar. Pirmos gadus, nu, kā bitā, mēs tur cīdījāmies, tad bija Jaunpils domas atbalsts, cik nu varēja, un tad, kad Jaunpils pievienojās Stukuma novadam, tad kaut pie Liepniekunga, arī to pašu prezentēju, visu stāstīju, kur, kam mēs esam gājuši cauri un ko mēs esam izdarījuši. Lai nav tā, ka es prasu vienkārši kaut kādu naudu un lai nav tāda tukša runāšana. Tad, protams, arī tādā laikā es guvu atbalstu. Un patreiz mums tā sadarbība ir ļoti veiksmīga. Nu, jau cik un trešo gadu tagad būs, ja nacionālais ir Līgo kaus, mums šogad atkal būs, nu jau 7. Tā būtība ir tāda, ka nacionālā kausa var būt specifika atšķirībā no citām sacensībām. Ir arī tas amatieru čempionāts, kas tagad šogad pārstāvs mums ir savādāk. Nacionālā kausā ir viena motociklu klase, kāpēc mēs viņu balstamies visu laiku. kurā var braukt jebkāda līmeņa sporta, kaut arī Pauls Jonas. Ja viņš atbrauc uz sacensībām, viņš drīkst piedalīties, jo tā ir tā viena klasa, kas ir tie pro braucēji saucamie. Protams, tā visa tā nacionālā kautas būtība ir tendēta uz amatieru braucējiem, bet tie amatieri Latvijā ļoti daudz, un principā uz šādām sacensībām mums pirmajā vietā. Precīzi nepateikšu, bet atbrauc vidēji 220 līdz 250 dalībnieki, ja, tā kā tā viena ir ļoti pilna un tie braucēji ir ļoti daudz. Nu, jā, pa savas, protams, mums ir galvenais atbalstītājs aiz turkuma domas patreiz, ja, kas nodrošina galveno balvu, jo bez tām balvām mums labi braucēji nebraukt un tas viss nenotiktos tādā līmenī, kā tas patreiz ir, jo skatītāji, ja mums katru gadu nāk ar vien vairāk un vairāk, un nu jau zina, kas ir Jaunpils līgokals, un tām pašām lielajā firmā, ko tiek uzskola no KTM, ja mēs pasakām, ka Jaunpils līgokals, lai iedod banners vai reklamēģi, viņi, protams, to atbalsta, un mums ir ļoti labi sadarīgā lietuviešiem, ja, bet brauc no šauģiem tā laikstāmā mūca, tā vēl bija vecā, bet vēlāk redzēt, kā aizstās jaunā. No šauģiem mums brauc laistītāji, barjeras licēji, ja, kas nu, patreiz ļoti dārgs process visā pasākumā. Nu, laistīšana jānodošana, kā jūs saprotat, motokrosā, tā lai tas slapjais ir savs, ja putekļi netraucējami braukšanai. Nu, tā, mēram, nu, šito varbūt tad es varu arī beigt, ko viņš tūlīt beigsies. Un tad tā doma ir tāda, ka nu, mums tajā laikā B, tās ir sadalītas trīs kategorijās, A, B un C. Tajā laikā mums bija B kategorija licenzēta, un tad bija doma, ka kaut kad nākotnē nolicenzēsim uz A kategoriju, kas atļauj tiesības rīkot ne tikai Latvijas čempionātu, bet jau kādas sacensības gan Eiropas, gan pasaules līmenī, ja tāda būtu iespēja. Nu tad šogad mums ir A licencēšana, pirms trīs gadiem mēs ieguvām A licenzi. Tā, un tad pagājuši, kad jau mums piedāvāja, sakarā to, ka tas ir tā, kā viņa ir, rīkot Eiropas čempionātu junioriem 65-85 šādiem puikām, ja. Bet, nu, diemžēl, tur tās izmaksas ir tik lielas, kad arī aprunājoties ar šauļu kolēģiem, kas rīkoja tādu pasākumu šauļos, te patās, nu, tās izmaksas ir, nu, vienkārši nenormālas. Viņiem tas pilsēta dod 30 tūkstoši, es atzīstu tās jaunpils līgokals 19. Gadā. Tagad viņš ir savādāks un uzlabos, protams. Tā kā tās izmaksas ir motokrosā milzīgas, un kaut arī tie paši, jūs jau varbūt iepazināties, man tā ameta visi uzrakstīti, kas tur ir. Tad, nu, no tās domas mēs atkritījāmies un pilnīgi atteicāmies no tā Eiropas čempionāta, jo, nu, tur ir prasības ļoti augstas. Un arī finansiāli. Šis ir pasākums, kas tiešām iet, un tur nav problēmas, un viss sanāk, un tāpēc es pie tā pieturos, un īpaši tie Latvijas čempionātā līdz šim brīdim it kā pat negribēju līdz iekšā, jo pēc, sākot ar pagājušo gadu, Latvijas čempionāta formāts krasi mainījās. Pirms tam bija viena diena, kas bija, nu, normāli, un tad tur bija problēmas it kā, ka nevarēja visi tur izbraukt un skatītāji, tad tas gribējās, to gribējās, un tad pārgāja no pagājušā gada uz formātu, kas ir divās dienās, ja, respektīvi sestdien, svētdien. Sestdien brauc blakusvāģi, kvadracikli, retro braucēji, nu, un tur vēl daži. Savukārt tās prestižās klases spēcīgās brauc svētdienā. Nu, un tad līdz ar to pats federācijas prezidents Kristers Sēvisku šo visu prezentē pateiks, ka viņš no tādām sacensībām noteikti atsakās un nekad tādas nerīko, tad īpaši pirmā sākumā. Un es domāju, ka es arī tādas, nu tur bija finansāli ļoti grūti to visu pagalt, jo viss gāja reiz divi. Pirmām kārtām reiz divi gāja ātrie, tie paši tiesneši, kuriem bija jāmaksā divreiz, ja, katru dienu atsevišķi, un tas izmaksas ir ātrā palīdzība, mēram, 3,5 tūkstoši uz vienu reizi, ja, tas principā ir tas cipars, ko man doma iedod, kas man nosadz ātros, ja medicīnisko palīdzību, nu, tad tiesneši ir apmēram 1,600, un tad viss ir reiz divi, komentētājs reiz divi, nu, tās izmaksas ir diezgan augstas, bet, nu, tāpēc es piedāvāju, ja viskarīgi pleza Rainārs man vairāk šoreiz pierunāju, es tā īpaši pat nebija domājis, jo godīgi jāsaka, ka, nu, līst iekšā un domāt, ka pēc tam vajag galvas sarūkšu kopā. Es tā negribēju, jo es zinu, ka mās nacionālais kals un līgo kals ir ļoti ok, un tur visi kārtībā un problēmas nav. Bet, nu, tāda doma, ja tiešām jūs kaut ko tādu atbalstīsies, tad es tajā pasākumā varu piedalīties. Jo tur ir tas lielākais plus, varbūt, kas tajā kopējā, kā viņš saucās, nu, kur bija tie punkti jāliet, ja? Kā bija? Nu, ar kādu gadu tas uzlabojās, un tur arī ir tā lielākā pievienotā vērtība. Un kā ar mani doma, piemēram, ja arī jūs piekritīsiet, vai kā tas varētu notikt, kad līdzīgi kā patreiz, kaut arī esat redzējuši, kur ir tenisā, vai tie pēršā MXGP, tiek prezentēta konkrētā, nu, mums neprezentēs valsts, bet konkrētā pilsēta. Teiksim, uztaisīt tajā sākumā, ka tas, jo tur ir reklāmas, tie rullīši, kas iet iekšā, bet tie tādi primitīvi manā skatījumā nepārāk izteiksmīgi, bet vajadzētu tādā gadījumā, ja notiek tas, teiksim, Jaunpilī, tad uztaisīt tādu prezentāciju ar tukšuma tām vietām, ja respektīvi tās skaistākās vietas, kas ko parādīt, un tas prezents, ko varētu rādīt pa televīziju, kā tukums Jaunpils. Nu, tad, Pagājušajā gadā man uztaisīja šādu prezentāciju, ja respektīvi, es nezinu, tas ir atskats, par to, kā pagājušajā gadā notika Jaunpils diskokals, un šādas rullīšas, es domāju, ka mēs varētu pēc tam laist un skatīties, nu, tik gan skar mūsu piezīt, višķi, ja? Visliet. Un tā varētu izskatīties uz priekšu, kā tas notika. Tā, Un daudz es jums varēju pastāstīt par sevi, un tāds ir man tas kontakts. Tad mums tādu gadu tradīciju, tad palēdīt indīt ar labākajām ārvēl piepilstu gribēju. Tad citu, varbūt kāds nezin, bet mīs tā redzētu to zināt. Šogad mums ir Latvijas čempions tukumā. Zinat, ja? Latvijas čempions motokrosā ir mūsu novadnieks Kopkins Markus, ja, kurš kļuva par Latvijas čempionu. Viens no jaunākajiem kāds ir bijis. Tikai viņa bildē nav, tai viņš ir tāds komentārs taisam. Tā izskatās komentārs.
Nu, katrā gadījumā visu, ko ikad daļauku, lai tas ir ar sirds deksmi un ar entuziasmi, tas viss arī izdodas. Un, kādi ir jūsu jautājumi, kādi ir jūsu priekšlikumi, jo es jau, kad runa ir par 10 600, jā?
Nu, jā, tas ir principā, nenosadzot tos izdevumus, kas man tagad tiek nosakti nacionālajiem kausam. Ir 4 000, principā, nosacis tagad, kā es teicu, atrod neatliekamo palīdzību, un vēl kaut kam bišķi sanāk. Šī gadījumā ir neatliekamā palīdzība apmēram 7 000, un
piesniši.
Jā, 1600 par katru dienu. Tā kā, nu, tas ir tikai tik daudz, nerunājot pēc tam pārējām izmaksām.
Vispār jums sportīsts arī maksā pavisi jāpadod?
Jā, protams, bez tā jau vispār nepārīgtu nesanājumus. Tas ir galvenais. Ne, nu, pat Latvijas čempionātā pat nevarētu, jo teikt, tas ir galvenais. Vismaz tā saka Levants, bet tur ir savādāk. Ir tās galvenās divas vietas, par kur patreiz notiek Latvijas čempionāts, kas ir kā akmenīts ir, tā ir aizputi, kur pirmais, jā. Kurš arī gājis, ir tā, es arī esmu runājis, tāpat esmu Levantu māju apēju. Viņiem ir jau savādāk, viņiem ir tās iestrādes ir tik tālas, ka ja viņiem brauc skatītāji, viņi jau rēķinās uz skatītājiem. Nu, es varu rēķināties ar tiem 500 skatītājiem, ja nu patreiz vairāk es nevaru rēķināties. Vienkārši Latvijas čempionāts, tas plus varbūt patreiz gatavē momentā tās, ka dobele atkrit, ja, viņiem tur pagājuši bija galīgi nesagāja. Un līdz ar to tie skatītāji, kas dobelē vairs nav, tie varētu braukt uz Jaunpili. Tāda ir tāda būtība. Ja, jo skatītāji arī šī gadījumā, protams, dienas lielu. Nu, arī sponsoru naudas līdz ar to, kad ir televīzija, kurās var rādīt klipiņus, jā, ja, mums tādas notiek.
Kad ir ārsties atbalsts, ir
Latvijas čempionāts, nacionālo kausu vispār nav, tur man tikai jāmaksā dalības nauda, šitā pati kalendāra maksa 170 eiro, ja, par to, ka es atļauju rīkot nacionālo kausu. Latvijas čempionātam ir tā, ka kaut ko viņi nosaka, bet to brīdi šī tādā viņi vēl nezina, ko viņi dos un ko viņi nedos.
Tūkuma novadā vēl ir karbitīts atbūt novadā sākārī.
Nu, šogad, kā man pabrīno, ir pieteicies Latvijas čempionāta kārīļu punktu, tā kā, nu, kā viņam tur ies. Un...
To īkārīgi varētu pasākt, kā kas mainījies federācijā kalendārā, kāpēc?
Nu, godīgi, es gaidīju, ja bija precīzāk sakot, biju ierakstījis sevi jau. Nu, kad ārās, nu, teicu, lai rakstīs, arī man iedrošināju, jo tā īpaši nebija, protams, tā šogad ieciklējies, bet tā būtība redziet tāda, tāpēc es šogad arī esmu, jo, un jāsaka, uz nākošu sasaukumu kādu no jums ir ievēlēts, jo bez tā tas ir būtu patūšīts. Jo, principā, būtība ir tāda, ka to naudu, jo man vajag zināt iepriekš, kamēr viņš nav pieņemts, tas kalendārs, diemžēl, tagad ir sastādīts bez manas. Kaut kādā veidā viņi ir vienojušies ar Kandau, kur, nu, kaut kā, es nezinu, kā tas notiks, un bez naudām, bet, nu, Bāriņu kungs taisa jau pirms 2 gadi, cik es atceros, ļoti ienesīgas sacensības ar diezgan lieliem naudas balvām un naudas fondiem. Nu, pēc tam tas viss beidzās. Kāds būs šogad, nezinu, bet tas ir tā no mana darīšana, bet fakts kā tāds, kad dotajā brīdī, jā, man, mēs tagad lemjam var teikt par to naudu, ko man vajadzētu uz nākošu. Ja bet es biju šogad zināt, ja? Jo ja pa iepriekšu gadu norunāts jau ir pa vēl. Tā kā uz šogad jau viss ir pilcēns aizgājis. Tā kā cerība, ka varbūt nākošu gadu tas, ka es viņu var rīkot, pa to nav vispār šaura. Jautājums tikai, vai man tā finansējums no jūsu puses ir vai nav.
Kā Nemiec atnesības ir Kandarā?
Tas pats pat ir čempionāts. Jā. Viņiem arī, jā, tas A kategorijas klases, jo Latvijā mums nav tik daudz. Es kā teicu, aizputē, tāpat Levana apēja vaidavas. Ir 5.
5 mums pēdējais?
Nē, nu mums ir kā šodien nesam. Šodien līdz ar to, ka mums nebija zināms par to. Es arī federācija aizsūtīju pieteikumu ar piebildi, līdz ko es zināšu, ka man būs finansējumi. Viņš man gaidīja, tā kā ir zārējumu, 1, 2, 3, 3, augusts, bet tā doma, jo, vienmēr apēt, kā notiek. Apēt arī gājuši jūtas ceļus, viņiem vienmēr bija Vaidavas kaut kas. Tas ir leģendārs un šogad, ne, tā kā mums bija 5 gadi, pirms 2 gadi, tas mums ir 50 gadi. Kaus viņiem jau bija un tās tradīcijas, un tas ir visvecākais kaus Latvijas. Mums pagaidām 5-7 šogad.
Rikaļ, atklājumam pārklāt.
Jā, droši.
Šogad, par nākošo, par kuru gadu mēs runājam, šogad mēs dzīvām 25. Gadā, mēs šobrīd mums
lēmumu. Ja mēs, nu jā, nu tur jau tā būtu, lielai vietas būtu, ir tāda dīvāja, ja jūs tagad nolemsiet, to naudu nedosiet, bet mani šogad nemaz nav kulīt, jo ir
10.
Tā būtība ir tāda.
Tad jau mums nav par ko.
Es vienkārši esmu prezentācijas. Ok, es nākošu, bet atbraukšu jauniem deputātiem prezentēšu. Atredību kā, kur jūs kādi trešreiz
nebūsiet.
Par būtības
nepārtruvotīgi. Nē,
bet tas attīst
par jums. Varbūt vajag konceptuāli atbalstu federācijai, ka mēs atbalstu
nav.
Nākošajā.
Nē, nu jā, ja jūs atbalstāt, tad nākošajā man nav problēmas, es nerakstu ko piepildi, ja tukuma doma novērst piebalst nav.
Es atrodinās, kaut kas tur mūsu sistēmā nav kārtībā, ka esam mēs tik vēl skatījums.
Ivar, atļauju, Tātad, Rīkārs iesniedz šo pie iniciatīvu pieprasījumiem, kā to dara visas biedrības oktobrī. Mēs sporta komisijā skatot budžetu sadalību 25. Gadam, ielikām tur, kā iepriekšējos gadus, atbalstu tam līgo kausam, tos 4000. To mēs esam ielikuši. Sporta komisijā tenī brīdī mēs īsti neizskatījām šo te par nacionālā čempionāta, tāpēc, ka pirmām kārtām tas cipars ļoti liels, teiksim, uz mūsu kopējo budžetu, uz citu pasākumu fonu. Un otrs tenī brīdī, tā kā īsti nebija skaidrs, teikt, kaut kur es nezinu, kur es te komunikācijas nepietiet, bet mums tur kaut kur aizgāja mazliet garām, tas, ka īsti nebija skaidrs, vai tad uz 25. Gadu varam rīkot, vai ne, tagad, no, cik mēs saprotam, mēs viens uz otru esam gaidījuši, un īstenībā beigās kaut kur mums ir tas sanāks, un tāpēc vienkārši ņemot vairāk, mums tūlīt nāk te vēl 2 jautājumi, tad bija, šis bija jautājums, ko es ar plezerainā izrunāju, ka mums šis jautājums ir jāpaceļ augšā, viņš ir jā, vismaz kā prezentācijas veido, lai mēs redzētu, ka tāds pasākums notiek, un tad mēs uz nākotni varētu skatīties, ko šo lietu tālāk darīt.
Bet viņš ir informācijas jautājums.
Nu, nē, nu, it kā jau tais komisijai Trotovīgi toreiz laikās man blakām sēdēm, mēs teicām, ka jāliek uz domas sēdi un vienkārši lēmjām, negaidām ministrijas, kad budžets
Tātad
jūs redzat, pagājuši piedienu tikai pieņemt, ka Kandavā viņš mūs.
Jā, tikai
mēs šo jautājumu pirms nedēļas uzliekot šeit uz izskatīšanas, vēl nezinājām, ka piekdienā jau paziņos, ka Kandavā šo
mūs. Kāpēc ir, mēs nestījām novembrī kaut
vai? Nu,
bet
īdēt, atsaukt. Līdz mums? Nē,
nu
tas jau
labi,
tur jau.
No Kandavā.
Dīvai, aizās jau arī laikam... Pakustināja to lietu, savādāk jau droši vien, ka viņš
varbūt. Ko vēl, pakustināja, viņš jau
oktobrī. Viņš jau visu laiku
urķēja.
Kāpēc
viņš
novembrī?
Nu, kāpēc?
Piešu tā. Man pagājušajā bija tikšanās arī, es domāju, ka šāda problēma, ka lielajiem pasākumiem, kas ir, kur mēs varam uzrādīt čempionātus posmus, Latvijas čempionātu posmu vai Baltijas, vai tādāk ir arī VLC posmus, par kam mēs laimām vēl vairāk finansēm. Kad tas ir jāskatā par sporta iniciatīvām, ja man ar to pašu griezās pie maniem pagājušu nedēļiem jūrā Latvijas čempionāta organizators, ka viņam arī ir pie zināmiem nosacījumiem, viņš šogad atteiksies, mums ir reko BMX Latvijas čempionāts nākamā saruna posmas, kad vai mums vajag šādas Latvijas čempionāta posmas, kas pienas, būtu pienas, un tad tas nav atbalsts biedrībai pa ikdienas sportošanu, mēs gribam čempionāta posmas, attīstīt savā nodā, mēs gribam, lai viņi piesaistītu, tad mums vajag arī tos lēmumus iznest ātrāk un rīkoties mazliet ātrāk. Jā, mums te, diemžēl, kolēģi pārmetums, manuprāt, arī mums, kad mums šī komunikācija kaut kur pazūdus bija vai nebija, bet nu, mēs gribam attīstīt novadu ar šādiem pasākumiem, lai mūsu nodāma tiek, tad mums ir jālaika ātrāk pirms federācijas lēma par šo finansējumu iesaistību.
Bet tas līgo kaut kas te jums būs.
Nu, tas jau jā, tas, ja tas jau kā atmīcis, tas jau neatkarīgi no jūsu daudzes. Šo atkāpties at, tas nevar, jo cilvēki jau zina, ka Jaunpils līgo kaut kas būs paši tie braucēji, jo vakar vienu zanību nevar vēl trenēties. Šitā sezona nav nebūs tik ārsākusies.
Tā kā droši vien, ka mūsu pašu vaina tā, ka mēs tādā muļājamies, varētu teikt, tad nāk viens, tā mēs tam dodam, to otram nezinām. Nu, droši vien, ka būtu nākošā gadā vismaz vai nu, ieviešam to ilgtermiņu plānošanu, kurā mēs nosakam, piemēram, 100 tūkstoši vai cik ir tādiem pasākumiem, kurus ne tikai katrā tekošajā gadā lēm, bet viņi zinām, ka viņa tāda naudas summa ir paredzēta nākošajā, aiznākošajā gadā, un šīs naudas ietvaros, tad mēs zinām, cik mēs varam atbalstīt, un arī tie paši klubi un vispārējie zina, ka mums ir tik un tik, un tad konkurējiet šos 100 tūkstoši, kā mēs sadalām, sporta komisija vispārējies, bet nevis gaidām no A, B, Z un viens uz otru, un gal rezultātā, tad kurš nāk tam dot, kurš neatnāk, tas nezināja, un tad cīsels mums tā pasakot. Ja? Nosakam konsekvenci, 100 vai cik tūkstoši gadā mums ir lieliem pasākumiem, un tie nav, tā kā jūs pareizi saka, tie nav kārtēja klubu uzturēšanas vai jums iekšē, bet tie ir ielēpās, un šajos ieturos mēs arī finansējam.
Bet pilnīgi ir atsevišķi
nomi. Pilnīgi ir atsevišķi nomi. Tā lēma summa, kuru mēs zinām.
Sports un kultūri kopā pilnīgi pasākumē, tikai sporta pasākumiem jābūt, ka tas būtu.
Jā, tas summas tik būtiski atšķirās, ka tas ir pasaules čempionāts rallijā, vai...
Jā, jā, mums ir 100 tūkstoši, tad mēs varbūt atbalstam pasaules rallija čempionātu, un tiem rallija šī gadā mēs vairāk neatbalstam.
Mēs arī varējām ar palīdzi, lai kaut kādā būtu.
Labi, paldies! Tad mēs lēmsim tā, ka mēs varam
šīs nedēļ tādi diskutējumi.
Veidīgi labi prasuļi, cik Visa prasa ir pilnībā
Bet mums, ja drīkšu, vai jautājot, mums ir diezgan daudzas formu prases tukumā, vismaz.
Jā, bet tā.
Bet ir kaut kāda koordinācija par sacensībām jūsu pašu vidū, vai tas būtu mūsu administrācijas uzdevums? Jo tur notiek tādas sacensības, notiek tādas sacensības.
Par jautājot prasa vai konkrēt?
Nē, tas ir sporta prasa, kas ir par sporta prasa. Nē, es sapratu, bet mēs maz jautājums ir pilnīgi cīši.
Jo vai Čilpāns draudzējās savu pasaulo čempionātu orgiem un draudzējās? Jā.
Tā arī...
Nē, nav neviena par vienu, ne par otru, bet nu, tas ir ļoti liels pārsteigums, ka Andravātus pateikt. Protams, ir ārkategorijas trases, ir ļoti daudz, kas sakārtos, bet kā tas notiks,
es nezinu. Tieši, ka tu ir jautājums, mēs runājam par Jaunpilu, un izrādās kandu, tad ir jautājums, lai tiešām tas tiek koordinēts, bet pat mūsu
Līdz pagājušajā tiekā. Jā,
jā,
bet kam daudz tur ir domas, tad nav prasības.
Viņiem nevajag naudas, tāpēc viņi biedrīt.
Es saku, pēc diviem gadiem viņi rīkoja ļoti vienasīgas pēc sportiskajiem. Lieliem balvu fondiem tas bija vienkārši fantastisks naudas, kā viņi tur tika cauri, bet tas bija divi gadi. Tā ir tāds, ka 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 t Tā kā jā, tā tas ir, jā. Kā viņam priest, lai viņam veicās, bet faktiski kā tās pilsbīgnējos, tās darījumos ir nacionālais tāds. Kur pilsbīgnējās sajaucos? Nu, ne tās karjeras, pravīgi karjeras. Jā, 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 kā notiek? Šobrīd, man liekas, neliņi vairs. Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.
Labi, paldies, Ikar, mēs esam iepazinušies ar,
no jā,
domāju, ka viss arī ir atbalstoši, jā, bet, nu, tas lēmumu projekts ir tāds, ka to nabudu vēl nevajag, jā, tad mēs to, jā, mēs to jautāju prasta, bet mēs to jautāju, nu, tā kā pieņemam zināšanai.
Jā, tā kā es uzrakstu iesniegumu, es jau iesniegumu uz federāciju rakstu augustā. Jā, tas jau skaidrs, ka jūs, principā, kurš piemērs uzraksta, jā, es tagad augustā rakstīšu, būs 26.
Un mācīt šeit augustā, jā.
Jā, būs klāts. Nu, parī pārvēlēt. Pagaidām vēl es neesmu, viņš otro
terēju.
Un īpaši viņš var negrīt tā, kā tur arī var visi, ka ir godīgi jāsipīt, kās niķestas pats no dodas. Un iespējams, kās no galdavas. Arī it kā, bet no kā. Pēc tam Levans
bijušs.
Tur arī pārvēlēt. Kā tas ir teiksies, kas tos ir. Paldies!
Priekšlikumi, tātad es uzrakstu tagad priekšlikumu, kad mēs jautājam pieņemam zināšanā, jā? Ja? Mēs neietekmējam.
Nu, tagad mums darīcība tā, ka mēs tagad visiem viņam nāc vēlreiz augstumā, vēlreiz to pašu sakti. Un lai jaunais sasākums balsojums
tā, tagad lūdzu mēs balsojam par priekšlikumu, jā? Uzsāk balsošanu par priekšlikumu, ka mēs šo jautājumu pieņemam zināšanai. Tā, es nobalsu, tā, tur man jau paskatīties, jā? Tā, visi nobalsoja, rimā?
Jā.
Vienamā zināšanā
pārcīties,
un tagad mēs uzsākam balsošanu.
Par pieņemsim zināšanu.
Par pieņemsim zināšanu.
Mundarā mēs vēl pats vēl proti.
Jā.
Runā, runā.
Mūtēt, tas man ignorē. No, es arī pārīkā trīt jūrīt, tad ir, par šādiem gadījumiem, tad mums ir jāvienojās par kaut kādu naudas māsu, kad jāatrūs ar šī te mūsu inestīvā, bet, ka mēs rālijam, līdzīgs, un nākamā gadā vajadzēt 2000, un mēs ziņājums, ka diviem gadiem vajadzēt šeit, bet tas, ko arī divas teica, ka, nu, šī te, biedrības, nu, nevien biedrības, bet federācijas, viņas nāk, nu, viņas teica, ka jaunprātība izmanto pašvaldības, viņa mēģina rīkot sacensības un apakšā nav finansēt. Nu, kā var saistīt valsts nozīmi šeitajā posmī, jo nevar nodrošināt, ka visu finansēt. Mēs motokrosām esam augstākais devušas 1000 eiro, ja tā, nu, jūs taču nāpērās no tūkumā savā laikā, kad bundietas saistīt, mēs neimburzēt. Mēs tajā pašā laikā.
Kāda vecāks 2000, piemēram,
tev
dārinība? Bet šitam jau nenāk federācija, te jau nav organizātors.
Nu, bet īvi nāk, tas ir pašlaik, ka, tad nezinu, ka mēs vienājamies, ka tie ir 40,000 nākamajiem gadam.
40,000?
Nē, paklausies viņa. Kad ir pamats kaut kāds, nu, bet nebūs jau šitais vienīgais ar 10, ko līdzās atnāks PMX, atnāks... Tāpēc ir jās, lai nebūtu šādas diskusijas, tad mēs pasakām, bet mēs jau kāds dūmi 40 super fonds. Pārāk jāpēc.
Tā nauda ir jāplāno uz nākamo gadu, nevar atnākt gadu sākumā, kam kaut kādā tur 15 vietniekiem par 10 tūkstus, kam mēs dursim un kam nedursim.
Jā, piekrītam, jā, tad fokus un tad dalam. Tātad mēs atkārtojam balsošanu, paldies, Lundar. Nē, atkārtojam, jo visi man ir.
Bet kā lai būtu to, ka uz nākamo gadu, kā mēs, kas mums jāiedara, lai nākamies būtu uz fonds? Jā, lai tas atkal nepaliek gaisā.
Mēs lēmums par...
Nu, bet tad mēs...
Es teicu par grāmiem, par attiecīgām grupām, kurā ir attiecīgā nauda jau...
Rīgāds, lai šī labā doma atkal mums nepaliek karājoties gaisā un netiek mēlēt. Par to jau mums ir vairāk šādi jautājumi. Bijuši, kas paliek gaisā un aizmirstās, bet būtu forši šī lieta neaizmirstot.
Jā, bet nākošais sasaukums ar būt ar citiem uzskatījumus.
Nu, šādi mēs esam sasaukumi, mēs kāds nutrīkos, kurā pārstrādā bija šeit malstīgi.
Tā, Santi, lūdzu.
Nu, es varēju vēlreiz pateikt, ka viņš jau nebezdeku, ko viņš teica.
Jā. Es zinīju, ka valsts atkal ziņojumās ir pārsteigts, ne? Tā, šim federācijam pašam jārūpējās, mums būtu jādomā vairāk par daudz sporta un šādā vietā. Ja tie visi ir, principā, normāli biznesa projekti.
Kam biznes, kam tēri?
Nē, nu jā.
Vienmēr ir līdzi, un jau pasakīšu. Labi, paldies. Mēs pārējām pie piektā jautājuma par finansiālu atbalstu VMX sacensību organizēšanai.
Pilsētā. Tad ir saņemts biedrības tukuma BMX riteņkāpšanas kluba iesniegums par finansiālu atbalstu BMX sacensību Rīgušajā tukuma novadā 2005. gadā. Iesniegumā ir minēts, ka 24. gada 28. novembrī biedrība Latvijas riteņkāpšanas federācija pie BMX padomu sēdē tika rezervēta iespēja 25. gada 20. līdz 22. jūnijam organizēt nacionālu līmeņa BMX sacensības. Lai nodrošināt atbalstu sacensību līmenim un piesaistītu dalībnieku turistu skaitu, biedrība piedāvā divus variantus. Tātad rīkot nacionālu līmeņa sacensības, kur ir 400 sportisti, 800 atbalstītāji un plānotās izmaksas 8545. Vai reģionāla līmeņa sacensības sportisti līdz 200 atbalstītāji 400 un plānotais finansējums 10 015 eiro. Biedrība lūdz pašvaldības finansiāli atbalstīt, atbalstot 50% no kopējā sacensība organizēšanas izmaksām. Tātad nacionālā līmeņa 9187 un reģionāla līmeņa sacensības 5457. Ņemot vērā, ka biedrība iesniegums par BMX sacensību organizēšanu pašvaldībā saņemts tikai 9. decembrī 2004. gadā, iesniegums tukuma un domas sporta komisijā izskatīts 25. gada 9. janvārī. Vērtējot BMX sacensību pozitīvo ietekmi, tukuma un domas sporta komisija konceptāli atbalstīs sacensību organizēšanu. Saskaņā 2001. gadā 29. septembra noteikumiem numura 57 par finansiālu piešķiršanu sportiskajam sporta pasākumu organizēšanu tukuma nodā, 6. pielikums kriteriju pasākumu ministrībai, organizējot nacionālu līmeņu sacensību, biedrība varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 3000. Nu, un tad, tagad, jā. Izvērtēt, un tad prezentāciju no BMX par šīm sacensībām.
Tas viņš ir lietas, kur sakat, līdz 3000 jau viņš jau prasvaidžu.
Ne jau pirmo.
Šis ir tas, ko mēs jau būtu izskatījis pie investīvām, viņš varētu pretendēt līdz 3000.
Lai viņš ir uztaisīt par to mūsu šo piedāvāto, kas ir jāprasīt ar.
Attiecīgi, es esmu vēl joprojām BMX komandas vadītājs, no savu caimu, kurš nezinu. Un, nu, esam beidzot, esam izcīnījuši šo iespēju organizēt nacionālā līmeņa sacensības. Tas ir ļoti nozīmīgs pasākums, un tu, protams, ir tā. nozīmīgs pasākums, un vispār Latvijā Latvijas kausa no Latvijas čempionāts, tās ir 10 sacensības, kuras tiek sadalītas pa mēnešiem, ne vairāk kā 2 nedēļas nogals katru mēnesi, lai bērni nebūtu paslūgti, lai sportisti nebūtu paslūgti, ir arī Eiropas kausa un pasaules čempionāti, tāpēc Latvijā tās ir ļoti ierobežotā limitētā skaitā, tās ir tikai 10 sacensības, no kurām 9 ir Latvijas kausi, un par šiem 9 Latvijas kausa posmiem cīnās lielākās, nu, 12 lielākās pilsētas, visas, kurās ir BMX krāsas. Tas ir galvenais faktors, kāpēc mēs ir ļoti priecīgi esam, ka mēs esam izcīnījuši šo iespēju rīkot starp 12 Latvijas lielākajā pilsētā. Un kas ir nozīmīgi arī šis datums, jā, kad šīs sacensības rīkot. Vai tas ir pirms Latvijas čempionāta, Eiropas čempionāta, pasaules čempionāta vai pēc šīm lielajām sacensībām, jo pirms sacensībām visi sportisti gatavojās, visi sportisti apmeklē pēc iespējas vairāk sacensības, lai uzkrāt pieredzi šīm atbildīgajām sacensībām, kas ir Latvijas čempionāts, Eiropas čempionāts un pasaules čempionāts. Viņi tās lielās sacensības iet vienais otru, katru nedēļas nogalu, teiksim, Latvijas čempionāts šovēl būs 7. jūlijā, uzreiz nedēļa pēc mūsu sacensībām, kas varētu būt tukumā. Un Eiropas čempionāts būs atkal pēc nedēļas. Un pasaules čempionāts vēl pēc nedēļas. Tātad visas nākošās 3 nedēļas būs lielās sacensības. Un mums ir bija sestā iespēja izvēlēties, kāpēc mums paveicās ar šo datumu, ka mēs šo datumu varējām dabūt pirms šiem lielajiem sacensībām. Daudz lielās pilsētas paliek kā Aizdoms, kā Ventspils. Ventspilī tiesības organizēt šī līmeņa sacensības ir tikai 7. Tāpat arī Salmas, Jelgava. Tā kā mums pateicoties arī pagājušā gadā, teiksim, tai pieredzēja, un mēs pierādījām, ka mēs varam organizēt šādu līmeņa sacensības, tad mums bija šī sestā izvēle, un mums ir šī datums. Protams, vēl labāks datums būtu, varbūt, ka jūnija sākums, bet nu tās, ka tāds mazās dienas.
Dalībnieks prasīt, viņš ir cik panājās?
Dalībnieks prasīt, nacionālā līmeņa sacensībās būs nemazāk kā 400. Iespējams, ka būs arī vairāk, jo varēs piedalīties arī igauņi un lietuvieši. Būs vēl suma pāris sportis arī atbrauc. Diemžēl var piedalīties Valkvieru un Krievi, kas agrāk arī ļoti kupā spētā apmeklē šīs sacensības.
Es jau skatos
uz to kādu savu biznesa projektu un vairāk skatos uz to, cik viņš atnesīs pilsētā, nekā cik mēs, nu, finansiāli, nekā cik mēs arī būtīs. Es vēl pārlēju ar to ienesību. No, tas ir
svarīgi. Bet Skandināva valsts?
Nu, kas ir Skandināva valsts? Somija?
Zviedrija, Somija.
Nu, Zviedrijā nav attīstīts, tas sportveicis ļoti. Viņi vairāk uz slēpēm skatās. Viņi mazāk uz sevi riķiņiem, un tāpēc varbūt Somija šodien ir tāds ļoti aktīvi, kas arī grib sevi redzēt šajā sportveidā. Nu, lūk, jā, un tad sacensības galvenās dienas ir sestdienas svētdiena, Latvijas kausa posms sestdiena, un tukuma novada kausa, vai jau es te paspikoju no iepriekš minētā, varētu būt tukuma līgo kausa, varētu notikt 26. Kāpēc mēs viņus redzam kā 3 dienas sacensības? Tāpēc, kad sportisti lielākā daļa ierodās jau piekdienā, jo oficiālajā sacensību treniņa sākās piekdienas vakarā no 5:00. Līdz ar to sportisti jau visi ierodās piekdienu, 20. datumā un sākās tas sacensību process. Jā, par sacensību nozīmīgumu es domāju, ka man jums nav jāstāsta, ja, cik tas ir nozīmīgi, ja uz pilsētu atbrauc vairāk kā 1000 sporta turistu, kuri kā minimums, nu, es domāju, iztērē nu, vidēji 50 eiro, 50 eiro uz to nedēļas nogali, pavadot tukumā, atsaidot tukumā, ja tas nozīmē to, ka ja tie ir 1000 sportisti, tad viena apreķina, ka tie ir 50 tūkstoši ieņēmumi pilsētas uzņēmējiem un novadam kopumā. Tā kā es domāju par to pasākumu nozīmīgumu, ir visiem skaidrs, ka tie ir jau lielāks pasākums, jo svarīgāk viņi mums ir pilsētā un tie ir ieņēmumi. Jautājums, cik mēs iztērēsim, lai būtu šos ieņēmumus mūsu uzņēmējiem. Tas varbūt kritērijs arī, pēc kur varētu vērtēt attiecīgi, cik kuram pasākumam piešķirt. Un ja mēs redzam, ka pasākums atradīs vismaz 1000 sporta turistus un vidēji viņi atstās 50 tūkstoši novadā, ja, tad es domāju, ka ja no pašvaldības puses tie 20%, kas ir jāiegūt, tas nav milzīga summa. Tur ir kaut kāda pozitīva matemātika tajā visā. Tā kā par to pasākumu nozīmīgu, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka tas ir svarīgs jautājums, vai mēs to varam atcerties.
Es protestu kā divu dienas, nu, tā kā tie mači pārklājās.
Mači ir divas dienas
novakals un
vienā dienā ir Latvijas kaps.
Bet tie paši dalītāji
sadarīt,
ja mači ir daudz kolēgu
novakalā. Jautājums, kā mēs viņus nomotivējam.
Kāds ir balvēs, ir kolēgi, ja mači ir viena monka, kas nepalīt to vienu monku.
Tāpēc, ka balvs ir labs un ļoti patīkama atmosfēra un viss ir forši un visiem patīk tas dzirdējis nu, ko jums ieroduši pie dienas sacītā.
Tā arī tā ir notiek, ne?
Jā, tieši tā arī notiek. Visi šitie pasākumi notiek divas dienas. Visi tie Latvijas kausa posmi notiek divas dienas. Šķiram uz priekšu.
Jo viņi tā daļķā arī mēģināja divdienu laukas taisīt, viņi aplausās un pārādās vienu dienas vienīgi.
Nē, mums tad labi, jo tās divas dienas. Pagājušajā gadā mēs taisījām pirmo reizi un ļoti neveiksmīgā datumā. Kāpēc mums bija tik neveiksmīgs datums? Tāpēc, ka mēs, pirmkārt, mēs nedekojām iztīnīt šo datumu. Mums nebija vispār iespējas organizēt. Mums vienīgā iespēja parādījās, jo salups atteicās organizēt šīs sacensības. Tāpēc, ka šīs sacensības viņiem iekrīt tajā datumā, kad Eiropas čempionāts bija nedēļa pirms un pasaules čempionāts bija nedēļa pēc. Un visi lielie sportisti bija ceļā no Amerikas uz Beļģiju. Un tajā datumā ļoti maz sportisti vispār bija Latvijā.
Tā kā jau zinu, viss varš Pēlēros.
Ja ir viesnīcas, tad jau viesnīcās, bet nu ir autotēra, tad kemperos. Nu, teltīs pilsētas vidū tur mazāk būs, bet vairāk kemperos un meklēs, tad kaut kur apvedu kaut kāds viesmājas un viesnīcas. Jā, tātad ekonomiskais iegūms, jā, es jau izstāstīju, tie, nu, pēc maniem aprēķiniem, tie ir apmēram 50 tūkstoši eiro. Ko šie sporta turisti atstīs novadam. Un kāpēc mēs tādās. Jā, un tad šis pasākums arī, protams, ir ļoti nozīmīgs mūsu pašu sportistiem, ja? Kas šobrīd jau ir vairāk kā, nu, pavasarī ir vairāk kā 100, tagad dzīves sezonā, protams, tas skaits ir noplats, bet es domāju, ka nākoši, kad mēs to sasniegsim, to uzstādīto pirmo mērķi, tātad ir būtiesim 50 sportisti, kas ir vairāk kā 100 ģimenes, kas piedalīsies šajās sacensībās. Un es domāju, ka tas ir ļoti iedvesmojoši ne tikai mūsu BMX sportistiem, bet arī citiem sportistiem, ka šāda ģimeņa sacensība notiek. Protams, tas ir ļoti iedvesmojoši arī sporta entuziastiem, tādiem kā man, ja? Nu, kas organizē to visu, un mēs varam tādas sacensības norganizēt. Un tas, es domāju, ka ļoti papildus pāri rīkot, aizvien vairāk un aizvien lielākas tās sacensības. Nu, pateicoties šīm sacensībām, es domāju, šī turisti aizvien vairāk ierastos pilsētā, un līdz ar to mēs varētu arī šo pilsētu vidī veidot daudz pozitīvu, vēl pozitīvāk, es tā gribētu teikt, un varbūt nospraust vēl lielākus mērķus, kā daudzfunkcionālo sporta halli, skatīties jau tajā virzienā, varbūt, ka mums izdodas atgāk vai vēlāk, kā lai saka, uzbūvēt. Tas jau ir pateikts, ka tas tikai kaut kādiem būtiem ieņēmumiem. Tāpēc ir spēcīgi jādomā par šiem lielajiem pasākumiem, par šo kūļu piesaisti, kas vedīs uz nolašu papildus finanses. Pateicoties, kurām tad attiecīgi mums būs vieglāk domāt par kaut kādu attīstību pilsētas izveidu. Tātad jā, un par cik tas ir tieši pirms līgos, es dienu svētdienu, jā, pirmdienu jau ir līgos svētki. Pirmdienu otrdienu, tad es domāju, ka pēdējās atsacības ļoti labi varētu ielīgot līgos svētkus. Un mēs viņus varētu arī padarīt, varbūt vēl interesantāk, ja mēs tajā pauzē pļavātu vēl izveidot tādu skatuvi un sāktu jau svinēt jau pamazām šos līgos svētkus dažādām. Es domāju, ka vēl vairāk mēs varētu nomotivēt cilvēks ieskaties tieši tūkumā, un tas jau vairs nebūs tūkstoši, tie jau būs 2000. Nu, varbūt viņš pārspīlē, mums ar 500, ja mums atbrauc, es domāju, ka tas būs ļoti pozitīvi.
Jautājums, cik atkarīgs no tā mūsu lēmuma, tas pārākums noteikti vai nenoteikti?
Tad jau
ir šī 3000,
kas jau
prasīja,
vai
tu pieci stāvēt? Jā, tad būtu tas jāiet, ja pie nedaudz sāks, ne tik pozitīvas tās lietas, bet tām naudām man bija vēl vēlētas fails, ko es jūtu gribēju.
A, tu, ko tu failu? Vai?
Aktors ir vēl tālāk nevēlīgs.
Nav vajadzīt,
kaut kā lecīt. Tas finansiālis apvalsts pašvaldības ir ļoti būtisks, ļoti izšķirošs, ļoti būtisks šobrīd.
Un cik izšķirošs, mēs pasakām, ka nē, vai maz no nav, viņi var tur
izpārāt,
noteikti vai nē?
Maz ticams, ka viņš varētu notikt. Nē, es jau pieminēju sākumā, ja, ka ir 12 lielās pilsētas, kas cīnās par šo pasākumu, un 9 tādu pasākumu tikai ir iespēja. Ja kā mēs to pasākumu varam deliķēt, nu, tām pilsētām, kas to nevarēja dabūt, un Valmiera gribētu viņu taisīt jūrēs, ka es arī tādu pasākumu. Bet viņiem jau būs šogad, jau būs viņiem Latvijas kausa posms, viņiem būs Eiropas čempionāta lielais fināls Valmierā šogad būs, tā kā... Tā bet viens jūs gan būtu piecīt ielikt.
A, kad federācija nosaka tos visus, kam dūs un kam būs?
28. novembrī šodien noteicu.
Jau novembrī bija zināt?
Jā, šodien novembrī bija tā iespēja izvēlēties šos datumus klubiem pilsētām. Un tad mēs arī izcīnījām.
Bet tavas piedāvājums, ka tu gribētu rīkot, un tāds tev pamatsams bija sniegt iekšā, ne tev nauda, ne tev lēmums, no drogas, nekas to nebija palīdzēt.
Nē, mums ir iespēja izvēlēties reģionālā vai nacionālā.
Nē, jā, bet nu... Taisīt republikas nozīmes sacensības, bet tev nav pat domas vēl atbalsts par to, ka viņi finansē.
Nē, bet sacensības jau būs.
Ir būs, bet ir tev nav
reģionālās noteikos, jā?
Nu, nē, nu
nav reģionālās.
Jo kā es pieminēju, jā, tā kā saules pagājuši, ka viņi tomēr apreķināja, ka viņi nevarēs pazūt tās sacensības. Viņi atteicās, un mēs uzreiz viņus paķējām.
Es vienkārši, ja mēs rīkojam līdzfinansējums no pašvaldības 10 tūkstoši ir uz nacionālās sacensībām, tad ir pārējā, otra pusi jums ir.
Mums ir?
Jā, tad ja ir reģionālās maksā 9 tūkstoši, tad viņš pa jums ar tā nav divi.
Mums ir 9 tūkstoši, mums šobrīd ir, ko mēs redzam,
tas jums ir.
No dalībniekiem, ko no dalības maksām, ko mēs saņemsim, mums būs tie 9 tūkstoši. Tad papildus mums būs vecāk, tātad pagājuši gadu saziedot mums 5950 eiro, jā, šogad. Mēs mēģināsim maksimāli lomu, ja mums arī kaut ko saziedot vecāk, tur arī būs kaut kādu x summu.
un vecāki ieguldītāji darbs, kas ir pats par sevi, kas, ko mēs arī varam prognozēt, to domas, teiksim, tātad infinansējums, ko mēs redzam. Pagājuši, kad mums piešķīja 2000, nu, tas arī ir, jā, un šogad es iezīmēju 9000, no reklāmas ieņēmuma arī mums ir plānoti, tad ir vesela vieta izdevuma, bez kuriem nekādīgi nevar sarīt par to pasākumu. Teiksim, varbūt neskatoties struplos katru, mēs varam arī katru izanalizēt, bet tas būs laiks, bet paskatoties lejā, varbūt uzreiz kopsavilkumi, jā, tātad pagājuši, ka mums šie balīti izmaksā mīnus 21 000 €.
Tas bija...
Tas bija pagājušā gada pasākums, bet pagājušā gada atbrauca 281. dienā un 182. dienā. Tie sportiski mazāk visi ceļā no Eiropas čempionāta uz pasaules čempionātu. Ja šogad mēs saliekam matemātiku un pilsētu mums tomēr saņemāt tieši šos 9000 papildus, ja, kas mums ir nepieciešams, tad mums tā balīte būs plus 28 € pēc šī brīža izmaksā. Tā kā, tur ir ļoti viegli, vai mēs gribam šajā zonā šogad atkal būt, vai tomēr, nu, atrodies, jo man jautājumās ir atdomīgi par šo
cipu. Jā, nekārši teikumu, biedrī būs pašolība finansiāli atpostīt pasākumu 50% no kopējās sacensību organizēšanas izmaksām, atkļībā no zonu sacensību līmeņu, tā būtu. Ja mēs rīkojam nacionālās līmeņas sacensības, tie ir 9187 €. Mm-hmm. Tad otra puse, jūs no saviem resursiem.
Jā.
Reģionāla līmeņa sacensības no pašvaldības tiek klubu 5457 €.
Mm-hmm.
Tad,
kopējās izmaksas ir 10 000.
Kopējās izmaksas ir 10 000. Tad, ja gadījumā nenotiek nacionāla līmeņa sacensības, tad pēc šī teksta es saprotu, ka reģionālā līmeņa sacensības jūs varat norganizēt.
5200 nepilni. Nu,
kaut kādā. Jā, tad ir mums tajā ieņēmuma sadaļā, ja mēs viņam to reģionālā līmeņa, tad mums šeit ir 4%. Tāpēc tā, nu, tā matematika
ir
tur tā matematika noteikti.
Bet latviešajā daļā jau mums ir tikai 3000.
Tāpēc es aicinātu varbūt arī skatīties varbūt šos pasākumus nedaudz savādāk caur to ekonomisko pamatojumu, cik tas pasākums atradīs. Jo grūti ir aiziet uz veikalu nopirkt konjaku, ja tev nav iedot tikai aviņa.
Rezonājām pie cikvariem. Piesgan precīgi stāstā no pasākuma uztaisīt mazāk par 50, tur arī nevar uztaisīt. Tas ir ļoti ticēm un tie ieņēmumi tik lieli, cik viņi ir dalības maksas, ir tik augsts, cik viņi ir, kur ailo grūti dod to pārmest. Jautājums pirms un viens, ja mēs motokrosam esam gatavi dot vairāk, kāpēc mēs neesam gatavi dot vairāk bērnu?
Nē, nē,
no tā, tas nav vispār. Tas pats stāsts, vai mēs atbalstam biedrības par tiem 3000 €, vai mēs viņus atbalstam, vai tie ir lielie pasākumi, kas jāciešu pasākumi, kas liekam
tā kā par lēmumu. Tāpēc mēs esam to, kāpēc iepriekšējā lēmuma projektā nebija rakstīts, ka kritērija ir 3000 € un šī ir.
Jo šeit ir
atbildes.
Tas, ka tu trīnīti nevar uztaisīt tādu maču, tas ir vēzīgs
kājums. Tajā apiekas jautājums, jo lielie pasākumi mums viņi jāskatās, ir pilnīgi
savādi. Es to atšķirības ar pietriekšu un šādu, kur nebija rakstīts līdz
3000 €. Jā, es minēju, jā, moto kroz būtu
BMX klubs mums iniciatīvās oktobrī, tad, kad iesniedz divas lietas. Viens bija tā sacensību rīkošana, un otrs ir kluba darbības nodrošināšana. Pagājušajā gadā mēs ir no budžeta abiem pasākumiem, abām lietām kopā iedevām 7000, norādot, ka 2000 ir šīm sacensību organizēšanām, un 5000 ir, nu, tā kā kluba dalībnieku sagatavošanai dalībai sacensībās. Šī gadā no BMX riteņbraukšanas klubā ienestību pieprasījumā bija tikai šiem te nodrošināt dalību sacensībās un visu to, nepriekš šīm te konkrētajām sacensībām. Un no 25. Gada budžetā mēs esam atbalstījuši šobrīd, tas gan vēl apstiprināt, bet ja to apstiprin, tas tad 7000 klubam faktiski cipars ir tieši tas pats, kas bija pagājušajā gadā. Bet, tā kā nebija iesniegts, tad šis ir papildus iesniegts. Lēmuma projektā tas, kas parādās, ir mūsu sporta nodaļa saprēķinās pēc tiem kritērijiem, ja būtu iesniegts tāpat kā pagājušajā gadā, tad maksimālā summa, ko mēs šādam pasākumam varētu atbalstīt, ir līdz 3000 eiro. Tas ir līdzvērtīgi, būs tad vienkārši tas, ko man gribētos pie šiem. Es atbalstu to domu, kur te visi mēs runājam par to, kā atsevišķi budžets. Bet esošajā situācijā man tomēr gribētos teikt, ka mums ir, mēs paskatāmies līdzīgus mačus, tam pašam, tur ir mans kungs blakus, 3500 mēs iedodam Stirnubukam par gana lielu cilvēku skaļu, kas mums atbrauc. Tāpat mēs iedodam, mums ir riteņbraukšanai Grāvēlu vīkendam, kur nedēļu 150 ārzemniekiem dzīvo pie mums šeit, mēs iedodam 4000, kas ir pēc inistīvām iesniegts. Un tāpēc šī gadā man gribētos, ka mēs tomēr to visu vērtētu kaut kādā kopskatā ar visiem pārējiem arī lieliem pasākumiem un tām biedrību atbalstiem, ko mēs iedodam. Tā kā es būtu ļoti priecājies, ja šis te sacensības būtu iesniegts iniciatīvās, zinot, ka tāda doma ir, ka viņas 25. Gadā varētu rīkot, lai arī tādī brīdī tiesības rīkot šo posmu nebija piešķirts, bet vismaz jau būtu ieskats, ko mēs varētu kopumā vērtēt ar visiem sporta budžetiem kopumā.
Tad būtu 3000.
Nu, tad to mēs nevaram pateikt, vai būtu, bet tad mēs vērtēt ar visiem pasākumiem vienotā pasākuma plānā.
Nē, nu, ja ir 3000, mēs baigi labi varam naudu ietaupīt. Tie, tad visiem vienais pasākumiem 3000, viņi nevarētu naudu realizēt un apkuļi.
Viņam jau 7
ir. Jā, bet mēs tagad ietaupīt 3000. Nē, mēs vienkārši esam tādā baļdā bardakās.
Nē, bet tagad ir jautājums, ja mēs tagad nolēmjam par to, kas mums ir prasīts slēdz par 3000. Tad jūs varat to klūkstais?
Tas kaut ko jau vienmēr uzpastīt.
Nē, jūs klāt pie tiem jau piešķirtajiem tais investīvās. Jūs 7
iesaši. Jā, šeit ir runa par papildus.
Jā,
nu, tad jūs 7 mums ir tajiem 100 sportistiem, lai mēs viņus varētu trenēt visu sezonas garumā, lai mēs viņus varētu izvadāt pa visiem čempionātiem, jo mums jau sacensības pietiek. Mums pašiem šīs sacensības ir forši, ka viņš šeit ir, bet es, teiksim, kā valītājs skatos, cik man tas izmaksās. Jo mums sportists, kur aizvest uz sacensībām ir, mēs braucam, nu, izbraukājušies līkas, un mēs pat sākam limitēt. Mēs sakam, divas sacensības mēnesī, nemaira.
Nebrauks uz sacensības.
Nu, jā. Tā kā, kur izbraukāties jau ir, bet, protams, tur arī mums vajag finansēt, un tāpēc mums ir piešķirts šie 7000, lai mēs varam tās sacensības visus izbraukt un attiecīgi to sportistu sagatavot.
Un tā loģika, nu pareizi ne paši, mēs interešu izglītības iestādē, cik tērējam naudu, ja, gan sporta skolā, gan mūzikas skolā, tā tālāk. Tur viss ir kā ir loģiski. Raiva jau dara to pašu, klubi jau dara faktiski to pašu, ja, un tad mums liekas, ka baigā naudu ir 7000, salīdzinot viens iestādes uzturēšu to, ja. Protams, ka viņš jau dara to pašu, tie paši jaunieši, tie paši mūsu bērni.
Tas pats treniņu darbs no.
Tas pats treniņu darbs, viņš tikai nav interešu izglītības
sistēmu.
Tas ir tikai tas, ka mums ir vēl jau uzstrēšana, ja, tas arī jau ir
vairākam šo komandā,
tas ir tā. Tāpēc, nu, tad tagad priekšu, ka mums kaut kas ir jābalda laiks.
Jā,
mēs
jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, mēs jau variants viens. Jā, m
Budžets mums arī nākamnedēļ jāveic, un tas budžets no šādām summām neapstāsies, neizmēgs.
Tas izsējums.
Ir iedot 500 eiro tikai pašvaldību, kur 36 komandas bija, un cik tur tūkstoši dalīja.
Labi, mēs tagad nesaliecam, mums ir Ja mums būs atsevišķi lielais budžets, lielai pasākumi, ja kurā gadījumā mums kritēri, kur viņš saņems līdzfinansējumu, pa kaut kādā no šiem lieliem pasākumiem, gan riteņbraukšanu, gan grāmatu.
Es saprotu, te konkrēti mums ir lūdzu pa trīs.
Nu, tieši kā mums visiem otrīs,
un mēs izvērtam
un ir. Jā, viņa būtu bijis un šeit ir atsevišķi.
Nu, bet ko var iedrīt?
Latvijas par posmu Engurē, jo tu pat vīnītājums
taisa. Nu, jā, par
visu. Ja man nav zivju unda, kas iedod 10, tad es nezinu, ka es ir vīnīt Latvijas čempionāta ergo galvs, vai nav tāds
elements.
Līdz ar to tas pasākums šeit nenotiek, viņš notiek Valmierā divreiz.
Jā, bet tiks
es vēl vienu komentāru gribētu tomēr teikt, es pilnīgi piekrītu, tai domājas pats, es viņu atbalstīs par to, ka mums ir nepieciešams atsevišķi budžets lieliem pasākumiem. Pilnīgi piekrītu. Bet esošajā, bet esošajā situācijā iniciatīvu budžetu veidojot, mēs saņēmām informāciju, ka mums ir jāveido budžets iepriekšējā gada līmenī. Tad tanī līmenī mums šajā gadījumā iniciatīva budžetā ir 206 tūkstoši, kas mums ir jāsadala uz visiem pasākumiem, uz visām biedrībām, kas nodrošina igadējos visus pasākumus, dalībniekus piedalīšanos sacensībās, tādā visa. Tad, kolēgi, man priekšlikums, nu tad konceptuāli vienojamies, ka sportam mēs dodam katru gadu, nezinu, vismaz 300 tūkstoši, kur tad arī viena daļa ir tām ikdienas lietām, un otra ir tām, kas ir lielām sacensībām, kuras tad konkursu kārtību izvērtē. Bet ja mēs gribam tagad paņemt no vēl no kaut kādā plastiem dalību, ja mums ir papildus, ko iedot naudu uz priekšu, visus pasākumus atbalstam. Jautājums, vai mēs to varam atbalstīt? Tas ir tieši
tā vienkārši. Mēs varēsim sportam papildus budžetu, kultūra,
Vajag jau to ekonomisko pamatojumu skatīties, to vienu
pamatojumu. Jā, bet ir 50 eiro, ko iztērēs, man arī ir pārliec.
Jā, mēs zinām.
Tas ir, viņi atbrauc ar saviem kemperiem, ar savu pārtiku dzīvo kemperos ar savu pārtiku.
Nav jau, kur izvietot tos kemperus, ko jau labi varēs
atbraukt.
Nē, man liekas, ka mēs ļoti daudz varētu spriest, ja mēs zinātu, cik ir tas ekonomiskā atdeļa no tā. Mēs nezinām. Mēs par Aliju nezinājām, cik ir tā ekonomiskā. Nu, vismaz kaut kādu cipari
nav.
To jau mēs nezinām. Tāpēc tas ir īstumā, nezinu.
Par šīm draugām mēs nevarētu sport, kas ir, lai varētu vispār trenēties, gatavoties, te ir jābūt ir pilnīgi citām budžetām ir jābūt.
Es nezinu, neatkarīgi no jūnija vai no nākamā gada budžeta, manuprāt, mums tomēr ir jādā atsevišķi.
Tā kundara
lielu, lielu valsts vai starptautisku pasākumu piesaista tukumu novada, un vai mēs vispār ir tā gribam strādāt, un tas ir mārketings, tas ir novada attīstība, un tas ir pavisam kaut kas cits, un ir lieliski, ka mums ir tāds biedrības, kas kaut ko tādu uzņemties un uztaisīt, jebkurā no jomām, un otrs virziens ir tad mainīt noteikumus atbalst biedrībām ikdienas sportam, kur nav iekļauti šie lielie pasākumi sporta pasākumi. Tas ir ikdienas darbība un ikdienas darbības nodrošināt, kur jābūt līdzvērtīgiem principiem, vai tā ir sporta skola, vai tas ir pulciņš, vai tā ir biedrība, bet atbalstam.
Da, mums ir roka pacēlts ūdars, un es to ar šķiet ievēroju. Lūdzu,
ūdars. Piekrīt īstenībā Sandīša šagadībā, nu mums budžets nav no gumijas, kur varam izstiept visā karamā noteikumu, visiem ir vienā. Īstenībā par šiem kritērijiem, man liekas, 3 gadus karamā mēs vairāk teic mainījies, vienlaikies, un mēs esam tik kaut kādas kursās vai tikuši. No, šai gadījumā, ja jau 7000 piekrītā ir pienākās no šī pamata budžeta, mēs nezinu, varētu stāstīt par šo savu skrīniju. Jo, kā jau iepriekš iesniegumā mēs skatījāmies, un iesniegumi ir citamāk parādīt, ka mums katru mēnesi skatās. Un tur visu ir katru gribēs 10000, nu, mēs tāpat visu nevaram iepast. Nu, ja ir pašlaik kritērija, tad atsim redzot, ka ciem mums ir jāstrādā, lai tā situācija visiem ir vienāda, un nezinu, nākamā budžeta būtu kādā būtu bija cilvēki, kas lai savādu. Bet pašlaik mans priekšums ir palikt ar tiem kritērijiem, kā mēs esam, jo mēs katru iesniegumu šādi dzīdājot, mēs ar patnēt pie kādu kopsācē netiksim, jo situācija būs daudz un dažās.
Šajā gadījumā, Gundar, ja mēs ejam pēc šiem kritērijiem, tādā gadījumā, ticamāk, mums šis būtu vispār jānoraida, jo viņš nav iesniegts laikā. Ja mēs tiešām skatāmies pēc kritērijiem un pēc nolikuma, tad šis nav iesniegts laikā un mēs nepiešķiram neko papildu. Nu, principā, ja mēs tā ejam. Nu, šis tomēr ir ārpus kārtas iesniegums par ārpus kārtas pasākumu. Nu, protams, ka var būt kopā ar kritērijiem, bet, ja es pareizi saprotu, tad Aivols pasaka, ka tādā gadījumā viņš nevar šo pasākumu nozimizēt, un mēs iedodam 3000. Pareizi Aivols saprotu.
Tieši tā.
Tā, bet pašā laikā viņš
arī
saka,
ka
ir,
kur
traukt, un ir, kas
to notas. Protams, bet es pareizi saprotu, ka, ja pēc kritērijiem, tad uzreiz nemaldinam nevienu, un arī uz priekšu visiem pārējiem, kas nāca ar šādiem iesniegumiem, pasaka, bija kritērija, nu, sorry, nē, bet tad sākam ar pirmo, kas ir Aivo. Lai mēs uz priekšu visiem pasakam vienu. Un viss. Ja mēs pasakam...
Jā, viņi apskatās, vai mums novadām pilsēni, tad šie tas lielais pasākums ir vajadzīgs. Jā. No tā jau.
Bet tad ejam domāt.
No tā nejau. Aivo, kad varētu, bet vai viņš mums ir vajadzīgs, vai tas ir
pilsēni
pasākums vai sporta pasākums.
Viss ir vajadzīgi ar citu pamatu.
Nu, jā.
Pārklāzēju gadīju, kad teiktu, ka var braukt kaut ko citu, tad es pietu teikt arī, ka var arī sajūt braukt uz ogri skatīties gaismiņas tur, nevis būvēt kaut ko turpumā. Vienmēr var braukt kaut
ko citu. Protams, es tik saku to, ko es dzirdēju, ka pats cilvēks teica. Tā kundars labi teikt, kundzo.
Nē, es jau padarīju šroku nemaņiem.
Dievu laika nemaņiem.
Mums ir jāpalso.
Konkrēt šajā situācijā jābūt labi. Motokrosimies varam atlikt. Šo jau nemaņiem.
Motokros pats
atlikt. Jā, jā, jā. Mēs
mirdējam,
bet mēs varam. Tāds ir jautājums. Būties to, ko jau.
Ja budžets neļauj, tad mums nav jāesmu sēst. Nu, es saprotu, ka tikai budžets ir sadalīts, mēs viņu nesam, tad es to redzēju, stiprinājumu, bet tur principā...
Redzējuši viņu es, kad pagadzīs, bet viņu nav.
Stiprinājumu, nav. Kopēdīgi, jā. Tātad budžets sadalīts jau pagājušā gada
summa.
Tātad šīs būtu papildus no tik un tā no papildus līdzekļu.
Papildus, jā.
Nu, tātad mums ir tikai vienīgi tādā redzījumā šobrīd jāpiedam lēmumu, lai mēs papildus piešķiram 3, 5 vai 10. Nē, nu, ok.
Tas kriterijas būtu tur īsti, jūs varat pieņemt
lēmumu.
Bet viņš ir vienalga ārpus jau kopējās.
Jā.
Kurā gadījumā mēs esam ārpus? Jā, un ārpus ir tas atzītas
pats? Nu, tad jau mēs sarkums šobrīd, bet nerakstam nekādas. Pie budžeta, tāpēc, ja mēs kaut ko varam atļauties, tad mēs arī dodam. Mēs varam atļauties,
tad
mēs atļauties, tad mēs atļauties.
Ko tad atļauties? Labi, tad uzsākam balsošanu, tad virzam tālāk uz finansu
komiteju. Kāpēc viedos komiteju?
bet tur jau arī mēs jau pabalstījuši par to 3000, mēs jau tur neizskatām 3, 5, 7 vai cik.
Ja mēs runājam par 3, tam jau ir bezdienu.
Bet jūs izsakiet 3, jā, būtu.
Bet tad dzirdiet, ko Andris saka, vai pirms tam teikt. Par 3000 mēs varam arī nebalstot. Mēs jau varam nedazīt, tālāk par 3000 mēs...
Tagad vienāk uz vienu komu izskatēsim, tagad atrodot naupiļu, tad varam prezēt. Ja mēs vienāk uz vienu komu, kur būs redzams jau bučēt.
Jo tā jau ir, jo tā jau ir pie 3 ierakstīt, jo mēs tagad, nu tad vajag
priekš. Tas mīnus, ja mums mīnus ir 3, tad mēs mīnus esam.
Tev pagājuši mīnus, man
būs. Es jau vēlēju visu, mums jau no pagājušajā kādās ir ārkā 20 vietas, aivo.
Tā, es jau esam
mīnus. Kā tu pagājuši, ja tādi paliks parādā, mēs man jūs
Bet varbūt arī nākošo reizi šādi gadījumi mums vajadzētu tagad to lēmumu projektā. Tagad tur ir 3 summas, galā 3 tūkstoši. Tad nevar saprast.
Es gan vēl gribētu piebilst, ka iniciatīvu tabulus arī jums ir bijusi un jūs esat redzējuši. Un arī tur ir pieprasījumi pret to, ko mēs esam nolēmuši piešķirt ļoti būtiski atšķirt. Tas, kas pieminētais grāvēl bija viens, kuram mēs esam piešķieruši sporta komisijas izvērtējumā 4000, nav prasījuši 4. Un viņiem pēc tam ir tiesības izvēlēties, vai viņi šo naudu ņems un pasākumu rīkos, vai no tās atteiksies, jo tas ir mūsu līdzfinansējuma apmērs, ko mēs viņiem varam piedāvāt. Un viņi tālāk arī lēmja, un pēc tam mums arī atbildā, viņš šo pasākumu rīkos, vai šo naudu no mūsu puses ņems. Mēs ja mēs tā skatāmies, ja mēs vērtējam tikai pieprasīto summu, tad mums viss iniciatīva budžets ir jāpārvērtē. Mums iniciatīva budžetā pieprasījuma summa bija cik? Nu, es teikšu, laikam, ka mums ir lielākus, nekā mēs sadalījām. Kā nu? Tad jautājums, kāpēc ir tie, kur ir iniciatīvās, tā teikt, nu teiksim, saucam viņš par teikām nākumā atiet pēc tam, kad iniciatīva budžets ir apstiprināts, un mēs lauksim par visu summu, nevis vairs tikai par to, ko mēs varam atļauties. Nu, tā.
Nu, Rimāns jau teica, mēs tiešām ir summas, kuras ir reālas, lai vispār pasākumu
varētu. Tas ir tas
ir jautājums. Samazinām uz 1000 dienas un būs izskatība. Nav nevienām nebūs vajadzīgi, un mēs neko nevarēsim ko izdarīt.
Nu jā, tas ir cits jautājums, mēs arī esam par to runājuši, un šis budžets vispār būtu jāskatīt sevišķi, kas attiec uz pasākumu. Jāskata par pret pasākumiem, kuri vispār ir vajadzīgi. Mums jāskata par visiem, kuri piesakās. Vienkārši jā, bet pēc šī brīža situācija, kā tas ir šī gada budžeta, tad šobrīd ir izvērtēta iniciatīva kontekstā, principā, nu, ir... Nu, jo mēs viņiem izvērtējam viņu
pilnību.
Jā, es domāju, cik par tām iniciatīvām, jā, es izmantošu iespēju, ka es esmu klātasošu, un es arī rakstīju šo iesniegumu iniciatīvās par 96 sportistu, teiksim, to nodrošināšanu apmeklēt visas sacensības, kas ir, nu, nevis visas, bet 10 sacensības sezonas laikā, un sagatavot atbilstošu treniņiem un nodrošināt arī ekipējumu, un mums šis kopējais budžets ir ap 270 000. Un pašvaldībai mēs iniciatīvās lūdzām nu, kaut kādus 8% no mūsu kopējā budžeta, tie bija 19 000 eiro, kas mums būtu nepieciešami kā līdzfinansējums no pašvaldības. Pašvaldība mūsu gadījumā piešķīra, iniciatīvās piešķīra precīzi 2,5 reizes mazāk, tie bija 7 000 eiro. Tā kā tieši tāda situācija tur ir tajās iniciatīvās. Un tieši tik liela starpība ir starp tām vajadzībām, kādas mums ir, nu, katru gadu jānodrošina ceļš tajā brīdī, ka tas bērnu skaits auga. Jo ja mums tās iniciatīvas nemainās un tā attieksme nemainās un mēs tur noliekam kaut kāds griezes, tad jau tas nozīmē to, ka mēs tās nevaram atļauties vairāk bērnus un mums jāsāk slapēt tas viss pasākums, kas būtu pilnīgi aģigāni mums šķiet.
Jā, tas pats ko
Nē, nu visa sistēma jau jāpārvērtē, lai mēs pēc mums dienas sistēma. Jo klubu sistēma ir labušā ciekšana, varbūt būt tāt labāki nekā interešu izglītības sistēma. Jo tevi ir vairāk bērni, varbūt nekā pats klos attiecīgās
mums. Jā, bet šis mums pret bērna izmaksām, šis mums
izmaksām.
Nē, tās reizes lētāk nekā sporta skola vai klasa sistēma. Mēs uzturam, kā mēs cīnāmies vai 3000 vairāk vai 3000 vairāk.
Mēs cīnāmies, lai bērniem nodarbojas.
Nu tā ņemot, bet, protams, tas ir pa visu sistēmu, kad ir jārunā un to vajadām.
Labi, paldies par debatēm, atkārtojam balsošanu un tad runājam vēlreiz.
Lai jums veicās.
Kā ir tas tevi? Nav, bet nav, bet nav, bet nav, bet
nav, jā, tā aizvien.
Tā tomēr,
bet tā ir vietas,
bet pareizi, tas nav. Tā ir komentārā, cik līdz šī iniciatīva tiks iekļauts 25. Gada budžeta projektā, norādīšu konkrētu budžeta pozīciju, tāpēc tu nav nekas
jāpēc pozīciju.
Jā, tā viņi raksta, nu, tie saskaņošanas projekti.
Tas ir teikti, tas ir
paldies, pieci nobalsojuši par, divi atturās.
Paldies,
skaidrs ir, paldies. Skaidrs tā tālāk, ejam sastais jautājums, kur katrs finansiāli atvalstu futbola klubā Tukums 2000 dalībai 24. Gada Latvijas virslīgu čempionātā.
Tātad Tukmūlu pašvaldības saņēma mūsu piedrības futbola klubs Tukmūlu 2000 papildus iesniegumu ar lūgumu un papildus finansiālu atbalstību, kā... Tātad biedrība lūdzu papildus finansiālu atbalstību biedrību 2005. Gadā Latvijas virslīgas čempionātam un biedrība lūdzu šajā iesniegumā papildus atbalstīt ar neapliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošināšanu mājas spēlē plūnu medicīniskiem izdevumiem, kas ir ārsts fizioterapeits kopā 20 tūkstoši, transporta nodrošināšanai braukšanai uz virslīgas izbraukuma spēlē 12 tūkstoši un pašvaldības policijas darbinieku nodrošināšanas mājas virslīgas spēlēs. Tukuma domas sporta komisija 24. Gada 3. Novembrī pamatojas uz Tukuma domas 21. Gada 29. septembra noteikumiem numur 57 par finansiālu piešķiršanu sportistu sporta spēļu pasākumu organizēšanai Tukuma nodām. Biedrībai iesūtītās iniciatīvas 2015. Gadam izvērtējam un kopējo finansējumu piešķīra 30 700 eiro apmērā, kur piedrība pati prasīja finansējumu atbalstu virslīgas čempionātam 16 000. Atbilstoši noteikumiem 24. Gadā kopējais līdzfinansējums tika piešķirts 25 000 eiro, no kuriem 12 000 bija virslīgas čempionātam. Pēc papildus iesnieguma Tukuma doma biedrībai papildus atbalstīja 10 000 medicīnas nodrošināšanai, 7 600 transportam un pašvaldības policijas darbinieku apsardzes mājas spēlēs, kur kopējais finansējums 2004. Gadā bija 42 600 eiro.
Papildus informācija, ja šī jautājuma biedrība bija sagatavojusies arī ar prezentāciju, tāpat kā iepriekšējos darbs un ar komandām, nu, kā viņi ir gājis un apmeklētības un viss pārējiem darbiem, bet diepšāl biedrības vadītājs Vendams šodien nevarēja tikt, un tur strādu pamainījās darba apstāk Latvijas valsts ceļos un viņš lūdzu, vai mēs nevaram, nākam ceturtdien finanšu komitejā noklausīties viņu prezentāciju un darbības.
Septītais jautājums par pašvaldībai pietiekamu telpu lomas maksas un maksājumu, kas saistīta ar telpu lietošanu atklājumu nevalstiskajām organizācijām.
Tātad ir saņemtas biedrības basketbola klubu, nu es parāmāk divām, tāpēc ir teikšu, ka pasaules klubu tukums un formula klubu tukums brīva, jo jūs iesniegums un lūgums pagarināt telpu mums maksas atlaides ģimnāzijas sporta zālē, kur viņa veic treniņu procesu un, un sacensību organizēšanu. Un noteikumos ir minēts, ka ir jābūt ir spēkā esošam līgumam. Iepriekš ir bijis tā, ka Rai ģimnāzijā slēdza līgumu ar vienību pamatojoties domas lēmumu par šiem atlaidēm pēc piešķirtu. Viņi slēdza šo līgumu, kad, kad ir piešķirtšī atlaidē. Lai juridiski būtu pareizi, jābūt spēkā esošam līgumam, sazinoties ar Rai ģimnāziju, viņi šo līgumu jau gatavo, viņi ir sagatavoju, viņi no viņa pusi parakstīti, bet es nezinu, vai viņi jau ir parakstīti šeit domē. Tā kā uz finanšu komiteju šeit būs liels komentārs, uz līgumu numurs minēšu, atbūtošu noteikumiem visu. Un šis termiņš, kas bija iepriekš domas sēdē pirms 3 gadiem, uz piešķirtušu atlētu 3 gadiem ir beidzies, tāpēc arī šis termiņš ir jāpagaidās.
Tā vai kādi jautājumi?
Vēl tas komentārs, kas mums liešanas?
Tiem
līgumiem?
Jā,
līgumiem. Nē, līgumi jau visnībā
ir. Tā vēl ir sārta.
Nē, līgumi viņi beidzās 1. Janvārī, un Rai ģimnāzijā bija jāpagad. Viņi redzēja, ka šis domas lēmums 1. Janvārī beidzies, un tāpēc ir piedrīkst uzrakstīt šo iesniegumu, bet juridiski pareizi pēc noteikumiem ir jābūt jānoslēdz uzreiz līgums un piedrība lūdzu atbrīvot no telpu mums maksas atlaides. Noteikumi par, zāles centrāti, tajā ir minēts, ka šie atlaidi ir 100%, ja viņi rīko sacensības, tad nav vajadzīgs ne domas lēmums, ne līgums, nekas viņi iet pie direktors un saka, ka mēs gribam rīkot sacensību, jo jums ir brīvs par šis grafiks, un viņiem sacensībās ir bezmaksas šī tālpa. Šodien sazvanījos ar direktoru, līgumi ir jau gatavi, un viņi, nezinu, pa vadiem nāk, bet būs, un līdz finanšu komitejā šeit būs līguma numurs iekšā.
Paldies, balsojot.
Šis atlaidis jau, šis atlaidis jau tiekšā.
Jā, jā, jā,
nu viņš
tur. Viss redzis, ko.